Һәр кешегә үз баласы якын. Бала өчен җаны изелә. Бер-бер хәл булганда ананың хәле ап-ачык булып изендә күренә. Минем үземә дә үз балам кадерле. Ә балама үзенең баласы. Баланың йөрәге сызлаганын күреп, ничек инде битараф каласын. Мин үзем дә менә шул чагында изгеләнгәнен күреп, йөрәк берәмнең җаным йылаты күңел түзмәде. Икеләтә алдым яраны. Баланың баласы балдан татлы. Икеләтә газап кишерәсен. Баланың баласы авырып китсә, белмим ниләр генә ишерәсен. Йөрәк ярдәм китә ул чагында сызлауына чыдап буламы? Газиз баланың борчылуы җанга тетрәнү булып туламы? Һәр анага үз баласы якын. Иң беренче аны уйлыйсын. Балан бәхетле булган чакта гына җанда авырлыклар тимисен. Исәнлек бир Раббым, оныкларга балаларым исән булсыннар. Һәр вакытта минем яннарымда кел елмаеп кына торсыннар. Автор Эльнур Әлимова.